Mirëmëngjes të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell nis vizitën në Kosovë. Cila është gjendja e hekurudhave të Kosovës në kohën kur pritet të finalizohet marrëveshja për linjën hekurudhore Kosovë-Serbi? Në Kinë shkon duke u rritur numri viktimave me koronavirus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell nisi sot vizitën dyditshme në Kosovë. Borrell do të ketë disa takime me zyrtarë të lartë të institucioneve të shtetit. Fillimisht do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe më pas do të deklarohet për media. Borrell mes tjerash do të zhvilloj edhe një takim me drejtuesit e partive parlamentare në Kuvendin e Kosovës. PDK-ja megjithatë e ka refuzuar takimin. Pas Kosovës Borrell do të udhëtojë për në Serbi ku dhe atje do të takojë përfaqësuesit e shtetit. Për shkak të opozitës që kanë në BE, Borrell pritet të ndërmjetësojë dialogun për normalizimin në marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet shëndetësore në Kinë bën të ditur se 170 njerëz kanë humbur jetën nga një koronavirus që është përhapur në këtë vend. Sipas tyre, koronavirusi ka prekur secilin rajon të Kinës, ndërsa numri i rasteve të infektuara ka kaluar 7700. Raste me këtë koronavirus janë raportuar edhe në sëpaku 16 vende të tjera. Koronavirusi, që është një familje e gjerë virusësh, është shfaqur për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar në qytetin Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë takohet sot për të vendosur nëse ky koronavirus përbën emergjencë globale shëndetësore ose jo. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se edhe nëse ky i fundit ka bërë përpjekje të kushtëzojë ndihmën ushtarake për Ukrainën me favore politike, një gjë e tillë nuk paraqet bazë për hetimin ose shkarkimin e mundshëm të presidentit. Profesori i pensionuar Alan Dershowitz, antari i ekipit mbrojtës të Trumpit, tha se çdo politikan i barazon interesat e veta me të mirën publike, andaj nuk mund të ketë bazë për shkarkim. Ai bëri këto komente në Senat, institucionin që po e gjykon Trumpin. Trump është akuzuar nga rivalët demokrat për keq përdorim të detyrës duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival të tij në politik. Trump i mohon akuzat. Zyrtarët amerikanë thanë se kanë zbuluar tunelin më të gjatë të kontrabandës të parë ndonjëherë në kufi me Meksikën. Me një gjatësi prej 1313 metrash, tuneli ka ashensor, sistem të kullimit dhe ventilimit të ajrit dhe kablo elektrike me tension të lartë. Tuneli lidh një zonë industriale në qytetin Tijuana të Meksikës me zonën e San Diego's në Kaliforni. Autoritetet deri më tash nuk kanë arrestuar dikë, as nuk kanë gjetur drogë. Ato nuk kanë thënë se kush mund të fshihet pas tunelit. Por kartela meksikane Sinaloa e përshkruar nga qeveria amerikane si një nga organizatat më të mëdha të trafikimit të drogës në botë operon në atë zonë. Ndam dukun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas arritjes së marrëveshjes për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, është paralajmëruar se shumë shpejt mund të arrihet edhe një marrëveshje e re, këtë herë për të jetësuar linjën hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo linjë ka funksionuar vite më parë, por ka ndaluar së funksionuari që nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Cila është gjendja e hekurudhave të Kosovës sot? Dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Që nga viti 2008, Kosova dhe Serbia nuk kanë një linjë hekurudhore që i lidh këto dy vende mes vete. Linja që dikur lidhte Prishtinën me Beogradin u ndërprej për shkak të tensioneve politike. Mirë po, trenat e hekurudhës së Serbisë kanë operuar vazhdimisht në pjesën veriore të Kosovës, pa miratimin e autoriteteve kosovare. Dyherë në ditë, trenat e hekurudhës së Serbisë mbajnë linja të rregullta në destinacionin Kraljev, Mitrovicë Veriore. Operimi i këtyre trenave konsiderohet ilegal nga institucionet në Prishtinë, por linja e dekurshme mes Prishtinës dhe Beogradit pritet që të rifunksionalizohet sërish në rast se qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë arrin marrëveshje për hekurudhat, që është paralajmëruar nga ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell. Nëse arrihet marrëveshja, drejtori e hekurudhave të Kosovës Agron Thaçi thotë se implementimi marrëveshjes mund të bëhet brenda pak ditësh.
Ne, le të themi si Kosovë, jemi gatshëm mbrana pak ditëve ta funksionalizojmë. Hekurudha jonë është funksionale deri në Mitrovicë të Jugut. Në pjesën veriore është funksionale, po ashtu me qenë se çarkullohet me 2-3 linja ditore, dhe unë them që nëse ka vullnet, ne shpejt mund ta rifunksionalizojmë dhe të krijojmë mundësi transportit mallrave fillimisht, po pse jo transportit udhëtarëve. Me një shpejtësi më të ulët.
Por për dallim nga Serbia, Kosova ka hekurudhë të vjetruar në të cilën nuk janë bërë investime në 40 vitet e kaluara. Trenat e Kosovës përdoren shumë pak për transport të udhëtarëve dhe mallrave. Numri udhëtarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë në mënyrë drastike. Në vitin 2007 me tren kanë udhëtuar 470.000 udhëtarë, kurse në vitin 2018 trenin e kanë përdorur rreth 120.000 udhëtarë. Beqir Luma vazhdimisht përdor linjen Prishtinë-Hanielezit dhe nuk është shumë i kënaqur me shërbimet që ofrohen.
Po ku do të kosh mirë, atë mirë. Nuk ka çfarë të bësh. Të peshëres i xhemi as bën. Edhe pas sot jam më do të përpaqem me ndonjë kom shumë çka trou, shumë. Po mirë, atë çish jemi mirë.
Aktualisht trenat e Kosovës lëvizin në vetëm dy destinacione, Prishtinë-Pejë dhe Prishtinë-Hanielezit. Së fundi nuk është në funksion as linja për Shkop të Maqedonisë së Veriut. Për të përmirësuar infrastrukturën e hekurudhore, qeveria e Kosovës planifikon të investojë mbi 200 milion euro. Shumica e parave do të jenë kredi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Njohës i sistemit hekurudhor, profesori Fakultetit të Inxhinierisë, Sadullah Avdiu, thotë se investimet në hekurudhën e Kosovës duhet të shtrihen në veçanti në modernizimin e korridorit të 10. Ky korridor është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor që përveç se lidh me vetë shtetet e Ballkanit Perëndimor, është po ashtu lidhja më e shpejtë me shtetet evropiane.
Korridori 10 për ne është primar. Për fat keq kalon në për Serbi, po unë shpresoj që spaku në aspektin ekonomik kjo duhet të i kalohet nëse kemi vazhdojmë problemet politike, mos të ketë pengesa në këtë drejtim.
Kosova ka më shumë se 330 kilometra hekurudh. Por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, hekurudhat e tjera janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kontributet e pensionistëve të Kosovës të periudhës para vitit 1999 vazhdojnë të mbahen në Serbi. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë që kjo çështje të përfshihet në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga mekanizmat ndërkombëtar. Për Holsit dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Edhe 21 vite pas luftës, pensionistët e Kosovës të periudhës para vitit 1999 kërkojnë realizimin e të drejtës së tyre për pension. Nga qershori vitit 1999, pas përfundimit të luftës në Kosovë, shteti i Serbisë kishte ndaluar kontributet e pensionistëve të Kosovës, dhe që nga ajo kohë pensionistët nuk kanë arritur të marrin paratë tyre nga fondi për sigurim pensional dhe invalidor. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, vlerësohet se kanë qenë rreth 90.000 pensionistë, prej tyre rreth 70.000 kanë qenë shqiptarë, ndërsa pjesa tjetër të komunitetit sërb dhe komuniteteve tjera. Përfaqësues të pensionistëve fajin për çështjen e mos realizimit të kësaj të drejte, u avën edhe institucioneve të Kosovës. Shaban Kajdazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është bërë asgjë nga autoritetet e vendit për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat u takojnë me ligj.
Kjo çështje është lënonësh nga padia edhe nga nënçmimi i faktorit edhe tonit edhe të ujt. Ndërkombëtar. Pra pensionet u dasht ditën e parë kur ulën biseda, mas pari më pagu pensionet, ndihmat sociale tek me fillue dialogun mes dy shteteve.
Me rastin e pensionistëve të Kosovës të periudhës para vitit 1999 ishte marrë dhe gjykata evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Kjo gjykat në vitin 2012 kishte marrë disa vendime ku kërkonte që Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidori Republikës së Serbisë t'ua kompenzojnë pensionet disa individëve të cilët në atë kohë ishin ankuar në këtë gjykat. Lidhur me këto vendime që kishte nxjerrë kjo gjykat në atë kohë, avokati i popullit të Kosovës pati potencuar se me këtë vendim u njihet e drejta dhe të gjithë paditësve potencial për marrjen e mjeteve nga Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor. Në presionin e gjykatës së Strasburgut, qeveria Serbisë në vitin 2013 kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës, por që deri më tani asgjë nuk është zgjidhur. çështja e fondit pensional sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës do të duhej të futet urgjentisht në agjendën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga mekanizmat ndërkombëtar. Bahri Xhaferi, drejtori i departamentit të pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë se kthimi i kontributeve të pensionistëve kosovar, të cilat gjenden në Serbi që nga viti 1999, duhet të trajtohen në kuadër të dialogut.
Unë në mendoj që ajo koma shumë karakterin politik ose ndërshtet norme, faktorin dërgotar, se sa si përket ose që mund të akrin aktualisht një departament i pensione ose ministrija në përkoce.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve është ndërprerë qysh në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Britanisë së Madhe i ka mbetur edhe një ditë brenda Bashkimit Evropian. Më 31 janar në orën 11 të mbrëmjes, sipas kohës lokale në Londër, ajo do të dalë nga bloku. Periudha e tranzicionit dhe negocimit të marrëveshjeve tregtare do të pasojë, por ajo nuk pritet të jetë lehtë. Holësit në vazhdim. Bashkimi Evropian e la të ikë Mbretërinë e Bashkuar. Me votimin përfundimtar të mërkurën në Parlamentin Evropian, divorci, i njohur si Brexit, merr fund të premten. Në një seancë në Bruxelles të ngarkuar edhe me emocione, ligjvënësit votuan me 621 vota për dhe 49 kundër Brexitit. Ne do t'ju duam gjithmonë dhe kur nuk do t'jemi larg, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke ju adresuar ligjvënësve britanik. Pas Brexitit më 31 janar, do të nisë periudha e tranzicionit midis BE-s dhe Britanisë, gjatë së cilës palët do të diskutojnë marrëdhëniet e ardhshme tregtare. Tranzicioni pritet të zgjasë së paku deri më 31 dhjetor 2020.
From now on, it's about our new partnership with the United Kingdom.
Tani e tutje bëhet fjalë për partneritetin tonë të ri me Mbretërinë e Bashkuar. Negociata do të nisin dhe, për të qenë qartë, unë dua që Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar të mbeten miq të mirë dhe partner të mirë. Bëhet fjalë për miq të vjetër dhe fillime të reja, tha von der Leyen. Vendet e BE-s janë të përgatitura dhe për mundësinë që bisedimet për marrëveshje të re tregtare me Britaninë të mos kenë sukses deri në fund të vitit. Britania synon marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare brenda 11 muajsh, por ky plan kohor konsiderohet si tetë ambicios nga vëzhguesit e diskutimeve mbi tregtinë. Ne nuk do t'i nënshtrohemi asnjë presioni dhe asnjë ngutie, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron në Paris. Prioritet është i përsaktojmë në një afat të shkurtër të mesëm dhe të gjatë interesat e Bashkimit Evropian dhe e t'i ruajmë ato, tha Macron. Von der Leyen tha se para kusht për t'i garantuar Britanisë qasje të favorshme në tregun e BE-s, është që bizneset evropiane dhe britanike të vazhdojnë të konkurrojnë në një fushë të lojës. Ligjvënësi britanik i Parlamentit Evropian Nigel Farage, i cili për dy dekada ka bërë fushat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, tha se tani gjithçka ka marrë fund.
I want Brexit to start a debate across the rest of Europe. What do we want from Europe?
Dua që Brexiti të nisë debatin edhe në pjesën tjetër të Evropës. Çfarë duam nga Evropa? Nëse duam tregti, miqësi, bashkëpunim, reciprocitet, ne nuk kemi nevojë për një komision evropian. Nuk kemi nevojë për një gjykatë evropiane. Nuk na duhen këto institucione, tha Farage. Britania do të largohet nga Bashkimi Evropian pas 47 vjetësh të antarësisë. Është vendi i parë që lë BE-n. Vendimi për Brexit është marrë në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshëm në orën 16:00.